Þrjú börn frá Gaza sameinuðust móður sinni og litla bróður á Keflavíkurflugvelli í gærkvöld eftir 10 mánaða aðskilnað. Hamas hefur samþykkt að láta lausa gísla á Gaza til að koma á vopnahlýi. Mikið viðbragð var á Keflavíkurflugvelli í dag eftir að tilkynning barst veikindi fólks í farþegaþotu á leið til Chicago. Samhæfingastöð almannavarna var virkjuð og óvissu stigi lýst yfir. Talið að banvænt gas hafi lekið í farþegarýmið. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir Kínverja undirbúa innrás í Taívan og ætli að raska valdajafnvægi Asíu. Kínverjar vísa þessu á bug. Ásakanir samningsbrot í tollamálum ganga líka á milli ríkjanna. Stefnu stjórnvalda í innflytjendamálum var mótmælt á Austurvelli í dag. Til stimpinga og orðaskipta kom á milli tveggja hópa og meðan á mótmælunum stóð. Maður alltaf að græða, segir kona sem skipti plöntum sínum út fyrir aðrar á plöntuskipti markaði í dag. Og þeir sama gerðu spilavinir á borðspilamarkaði. Komið sæl. Það voru fagnaðarfundir á Keflavíkurflugvelli í gær þegar þrjú börn frá Gaza sameinuðust móður sinni eftir 10 mánaða aðskilnað. Móðurinn þakklát íslenskum stjórnvöldum en óttast eiginmann sinn sem fastur á Gaza.
Meisún flúði með börn sín fjögur til Egyptalands í fyrra vegna linnulausra árása Ísraelshers á Gaza. Eiginmaður hennar sem læknir varð eftir. Þar beið þeirra fátt og börnin fengu ekki að ganga í skóla. Meisún kom síðar til Íslands til að freista þess að búa börnum sínum betra líf. Með henni var 6 ára sonur hennar. Eldri börnin urðu eftir hjá fjölskyldu Meisún í Egyptalandi. Hún fekk vend hér á landi. Og í mars var ljóst að eldri börnin kæmu hingað á grundvelli fjölskyldusameiningar. Starfsmenn utanríkisráðuneytisins sóttu börnin og komu þeim hingað í gærkvöld eftir 10 mánaða aðskilnað.
Ég svo ánægð að fá börnin mín og vonast til að geta fengið manni minn líka. Hann enn á Gaza í stríðinu. Hann læknir í stríðinu á Gaza og við erum hrædd. Við gætum mist hann á hverju stundu.
En þakklæti var Meisún og börnunum efst í huga á flugvellinum.
Ég mjög ánægð og þakka íslenskum stjórnvöldum fyrir að koma með börnin mín. Ég svo ánægð takk fyrir.
Hamas samtökin hafa boðist til að láta lausa 10 gísla sem eru í haldi á Gaza og afvenda lík 18 til viðbótar. Þetta svar þeirra við tillögu 60 daga vopnahlé á Gaza sem Ísraelsmenn hafa þegar samþykkt. Í staðinn láti Ísraelsmenn 1100 palestínska fanga lausa. Hamas segir að þessu þurfi að fylgja trygging að Ísraelsmenn hefji ekki árásir leið og gíslarnir verða látnir lausir. Fulltrúi Bandaríkjanna í viðræðunum vopnahlé sagði nú rétt fyrir fréttir að svar Hamas væri ótækt og færði viðræðurnar skref aftur á bak. Tugir vörubíla fóru til Gaza í dag, mest með hveiti, en örvæntingafullt fólk stöðvaði þá og tók vörurnar áður að þær komust á áfangastað. Nokkur fjöldi kom saman á Austurvelli í dag og mótmælti stefnu stjórnvalda í útlendingamálum. Annar hópur truflaði mótmælin og til stimpinga kom á milli hópana tvekja.
Hingað og ekki lengra!
Áfram Ísland! Áfram Ísland!
Hópurinn Ísland þvert á flokka stóð fyrir mótmælum á Austurvelli gegn stefnu ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum. Skömmu áður höfðu samtökin No Borders staði fyrir mótmælum á Ingólfstorgi þar sem fólk var hvatt til að standa saman gegn rasismu og hatri. Mótmælin áttu upphaflega að fara fram á sama stað en No Borders færðu sig set eftir ofbeldishótanir.
Og voru að hóta bara mjög alvarlegu ofbeldi gagnvart saklausu fólki, ég meina hérna saman komið fólk sem bara fjölskyldufólk og börn og aldraðir og fólk sem hefur bara ekkert ofbeldi í hjarta sínu, sko, hér saman komið til þess að standa vörðum mannréttindi og jaðarsetta hópa.
Stofnandi hópsins Ísland þvert á flokka segir að lagt hafi verið upp með friðsamleg mótmæli.
Ég hef ekkert á móti innflytjendum. Ekkert. Þeir með að koma hingað eða vinna. við höfum hvorki efni á því og engan áhuga á því að fá engan fólk sem hefur engan áhuga á því að vinna, engan áhuga á því að aðlagast okkar menningar heim.
Við erum hópurina, eða bara þessi hópur sem er að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda í innflytjenda málum, þá er ég ekki að láta hljóma eins og sem rasistar eða annað. Við erum bara búin að missa stjórn á þessu, við höfum verið vöru við þessu frá Svíþjóð og Danmörk og annað skilu og við erum bara það lítið þjóð að ég myndi skilja að við værum að hjálpa, þú veist, 15-20 fjölskyldum árið, þá myndi ég vilja sjá að við værum að hjálpa allir fjölskyldunni.
En annar hópur sem sagðist ekki tengja snowboarders kom á Austurvöll til að trufla mótmæli Íslands þvert á flokka.
Og við stöndum hérna sem andfasistar til þess að standa á móti því að hatið gegn útlendingum stækka á Íslandi.
Og þegar leið á kom til stimpinga á milli hópana tveggja og litlu munaði að það séði upp úr.
Talið er að kolmónoxíð eitrun hafi valdið veikindum áhafnar og farþega í farþegaþotu United Airlines sem þurfti að lenda á Keflavíkurflugvelli í dag á leið sinni til Zürich. Kolmónoxíð er lyktarlaust gas sem getur valdið dauða.
Hér á Keflavíkurflugvelli í dag var mikill viðbúnaður vegna veikinda um borði þessari vél frá United Airlines. Veikinda um borði flugvélum eru hins vegar alls ekki óalgeng en þarna var ljóst að eitthvað annað og meira var á seyði en það byrjaði hver manneskjan á fætur annari að finna fyrir einkennum.
Það berst hérna bara tilkynning frá óvissusti að þessi flugvél að lenda hérna út af medical divert. Það eru veikir einstaklingar um borð. Það talaði 6-8 til að byrja með. Þannig að þá erum við sett í starfstólina.
Samhæfingarmiðstöð almannavarna var virkjuð og sjúkrabílar slökkvilið og síraðgerðarsveit landhelgisgæslunar kölluð á staðinu auk sóttvarnalæknis. 200 manns voru um borð í vélinni sem var á leið til Chicago í Bandaríkjunum.
Hvernig lístu þessu veikindi sér?
Fólkið var svona með svima og kannski hérna svolítið flökurt.
Fólkið brakaðist þó við að fá ferskt loft og varð ekki meint af. Talið er að gas hafi lekið inn í flugvélarýmið og valdið svo kallaðri kolmónoxíðeitrun. Sérfræðingur í klínískum eiturefnafræðum segir eitrun af þessu tagi geta verið stórhættulega, jafnvel banvæna.
Kolmónoxíð er svona gas sem getur komið út frá bruna eldsneytis og er meðal annars eitt af þeim gösum sem kemur út frá bensínvélum bíla og ef það berst inn í lokað rými þá getur það valdið eitrun, það getur öndum því að okkur það berst inn í blóðið og getur hreint frá súrefni og valdið köfnun á endanum.
Þá dreifist gasið hratt.
Þetta er hættulegt líka því þetta er lyktalaust og það er veitt að verða varfið að eitrunin sé til staðar nema séu sérstakki nemar sem að nemi gasið.
Fólkið sem veiktist var allt aftarlega í vélinni en Svanur segir erfitt að segja til hvort líkur hafi verið á að gasið næði inn í flugstjórnarklefa.
Það er alltaf berst bara innum rými og allt hefur svona frálsan gang bara inn í lofti.
Maður var fluttur þungt haldin á bráðamóttöku eftir stórfellda líkamsárás í Reykjavík í dag. Einn var handtekinn grunaður árásina. Lögreglan fékk tilkynningu rétt fyrir hádegi, árásin var framinn fyrir utan heimahús í Hlíðunum. Lögregla hefur til skoðunar hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir hinum grunaða. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sakaði í gær Kínverja að undirbúa hernaðaraðgerðir sem raski valdajafnvæginu í Asíu. Kínverjar vísa þessu á bug. Ásakanir ganga á víxl brot á tollasamningi.
Þíðan sem komst á samskipti Bandaríkjanna og Kína eftir að samið var frestun hárra tolla sem ríkin settu á hvort annað virðist nú úr sögunni. Í gær sakaði Donald Trump Bandaríkjaforseti Kínverja að þverbrjóta þetta samkomulag og fékk samskonar ásökun til baka frá kínverskum stjórnvöldum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sakaði svo í gærkvöld Kínverja að undirbúa vígbúnað í Asíu þegar hann sótti þingum öryggismál í Singapúr.
China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status. Kínverjar hafa sýnt að
þeir vilja gerbreyta óbreyttu ástandi heimshlutanum. Við getum ekki litið undan og látið eins og ekkert sé.
Hann segir kínverja meðal annars undirbúa innrás í Taiwan.
And to be clear, any attempt by communist China to
Svo það sé á hreinu hefði allar tilraunir kommunistaflokksins Kína til að taka Taiwan með valdi skelfulegar afleiðingar fyrir Indlands Kyrrahafssvæðið og fyrir heiminn
allan. Texas hét öðrum löndum álfunar stuðningi Bandaríkjanna. Fulltrúar kínverja á þinginu sögðu fullyrðingarnar ekki á rökum reistar.
Sumar staðhæfingarnar eru algjör tilbúningur, aðrar staðarinda bjögun og sumar eru dæmi þegar þjófurum kallað stöðu þjófur.
Viss lönd séu að auka viðveru hermana á hafinu.
Þeir styðja vísutandi aðskilnaðaröfl sem berjast fyrir sjálfstæði Taiwans sem grefur alvarlega undan friði og stöðuleika á Taiwansundi.
Utanríkisráðuneyti Kína sagði í yfirlýsingu nú síðdegis að Bandaríkin ættu ekki að nota Taiwan sem skiptimynt til að halda Kína niðri og ekki leika sér að eldinum.
Nýr 9 milljarðar króna vegur Hornafjarðarfljót orðin fær og Hornfirðingar farnir að nýta ókláraðan veginn í bíltúra. Fólk beðið að aka ekki á veginum á vinnutíma þegar stórvirkar vinnuvélar eru á ferð.
Búkollurnar keppast við að keyra í veginn því aðeins mánuður í að klæðning verði lögð. Nýr vegur yfir Hornafjarðarfljót mikil samgöngubót og styttir hringveginn 12 kilometra. Á honum eru fjórar nýjar brýr og sú stærsta engin smá smíði eða 250 metra löng yfir sjálft Hornafjarðarfljótið. Ein helsta áskorunin var að leggja veginn yfir mýrar og leirur þar sem mikið vatn á ferðinni. Því þurfti að fergja vegstæðið og láta síga.
Framkvæmdir sem slík hefur nú bara gengið alveg þokkalega og hérna sumtir á undan áallun og annað eftir svona sem gengur að gerist. Og, en sig hefur nú verið svona kannski 30-40 cm og mest hefur þetta kannski verið einhverstað í kringum metri.
Af nýja veginum fallegt útsýni og jöklar og landslag heilsa frá nýju sjónarhorni. Engin furða að heimafólk sé farið að keyra nýja vegin, en einn valtaramaðurinn segir okkur að það sé helst á sunnudögum þegar ekki unnið. Ístak biður fólk að vera ekki á ferli aðra daga þegar búkollurnar keyra. Biðin eftir að umferð verði hleyft á að fullu lengist vegna hringtorgs sem ákveði var að bæta við í stað að tvekja tegatnamóta. Enda verður hringtorkið á sig svæði sem þarf að fergja.
Við hérna reiknum að byrja að klæða hérna mánuðin júni júli og verðum að klæða hérna fram eftir hausti, fram í september. En það kemur hringtork sem að hérna var verið að koma á lækjarna núna og það geti kannski orðið til þess að verða eitthvað senkað hérna að við getum hleyft umferðarveginn, allan veginn. En verklok hérna eiga að vera fyrsta desember og við stefnum á að reyna að klára fyrir þann tíma.
Skógarbjarnakjöt gæti orðið fáanlegt í Slóvakíu á næstunni eftir að þarlend stjórnvöld heimiluðu sölu þess. Það gengur í berhögg við verndunarstefnu Evrópusambandsins sem skilgreinir skógarbirni sem tegund nærri útrýmingarhættu. Slóvakía er með aðild að ESB. Stjórnvöld heimilu í síðasta mánuði að fella fjórðung þegar 13 hundubjardýra sem finnast í náttúru landsins þar sem árásum bjardýra hafði fjölgað skyndilega. Og nú hefur ríkisstjórnin svo heimilað að kjöt felldu dýrana megi selja til manneldis. Þetta hefur vakið harða gagnrýni á Evrópuþinginu en einnig meðal stjórnarandstöðu þingmanna í Slóvakíu. Stjórnvöld segja þó einungis verið að koma í veg fyrir sóun. Norskir úlingar sem eru að útskrifast úr framhaldsskóla halda stíft í þá hefða að skemmta sér í sérstökum rútum fram á morgun. Þetta ári gæti verið að síðasta því að ríkisstjórnin vill banna þeir frá áramótum.
Þetta kallast á norsku russebuss og notað rútu sem norskir útskriftanema skemmta sér í á næturna meira og minna í heilan mánuð.
Man blir einn slítn
eftir vegs. Þetta var svolítið lýjandi, sérstaklega verið rútunni frá minnati til 6-7 og fara svo beint í skólan.
Er eksamensperiod?
En eru ekki líka próf núna? Jú, ég fór í próf í dag. Þetta innstalli bílstörun okkar Muhammed. Hér eru magnaröfnir, 6 basksabox og 3 hátalarar.
Så har vi en till Subberg. Det är dunkelgrejt.
Petter Stovon och här är annat Bassabox.
Það eru orða sönnu og krakkarnir skemmta sér konunglega.
Já, skóla í morgun, sem maður sjöð liksom frá...
Ég fyrir skólan á morgun. Maður frá 12 til 7 og fer beint í skóla. Og hvað gengur það? Maður verður þreyttur.
En yfirvöld hafa áhyggjur af öryggismálum þegar rúta full af dansandi unglingum keirir götturnar. Ríkisstjórnin hefur því lagt til hertar öryggisreglur sem banna svona rútur og eiga að taka gildi næstu áramót.
Jag ska vara ärlig Oscar och säga att det känns
I fullu hreinskilni Oscar virðist þetta ekki mjög öruggt. Nei, ég skil það, en þegar maður byrjar þetta ekki eins slæmt og fólk vill meina. Þetta ekki hraða akstur á framúraksturs akreininni. Einni, hámark 80 km klukkustund.
Stjórnvöld hafa verið beðin lengri aðlögunartíma á reglunum sem banna rúturnar. Það því ekki endanlega ljóst hvort þetta sé síðasta árið sem þessi langa hefð verður við líði. Heyró!
Sjávarsmakk, fiskibólur og harðfiskur var í bóði sjómanna á smábátahöfninni á Akureyri í dag. Sjómenn eru hylltir víða land helgina.
Það var líf og fjör á smábátahöfninni á Akureyri í dag í tilefni sjómannadagshelgarinnar. Hoppukastalar voru á sínum stað og bátabryggjurnar opnaðar og til sýnis. Það var hægt að skoða sjóbjörgunarbúnað Landsbjargar svo eitthvað sé nefnt.
Sjómannadagur náttúrulega bara dagar það sem sjómenn og aðstendur þeirra koma saman og eiga góða stund og hérna sem sagt við erum náttúrulega hér til þess að hylla hetjur hafsins. Fólki sem hefur séð fyrir okkur Íslendingum og byggt landið. Þannig að ef einhver dagur ætti að vera stór og mikil þá það alltaf sjómannadagur, ekki nokkur spurning.
Ungir sem aldnir gættu sér á allskins lostæti í boði smábátasjómanna.
Þetta smá hobby hjá okkur, við erum bara að veiða í matinn og svona og bjóðum bó bólur í tilefni dagsins.
Já, núna ég bara bjóða gestur sem koma hérna til mín, harfisk og kaffi og svona eitthvað gott.
Og þau sem vildu gátu fengið kennslustund í netabætingum.
Ertu að kenna yngri kynslóðinni á netin?
Já, ég var svona aðeins að sína þeim.
Sína þeim handtökin?
Já.
Í Fjarðabyggð sjómannadeginum sömuleiðis fagnað alla helgina og hjá mörgum hátíðarsiglingin með skipum síldarvinnslunar hápunkturinn. Börnin fengu björgunarvesti og svo hélt norðfirski flotinn í samsiglingu útfjörð og björgunarskip og bátar tóku líka þátt. Silt var alla leið út fyrir Norðfjarðarhorn þar sem sjá mátti glitta í Gerpi, austasta odda landsins.
Fjöldi flugvila og flygilda sáust yfir höfuðborgarsvæðinu í dag. Tilefnið var árleg flugsýning á Reykjavíkurflugvelli. Farartækin vöktu nokkra athygli enda mörg frekar óvanaleg en eiga það þó öll sameiginlegt að fljúga loftin blá. Gestir sýningarinnar nutu hennar í góða veðrinu og fylgdust með flugmönnunum sínar listir sínar. Gömul borðspil og plöntur gengu kaupum og sölum á tveimur skiptimörkuðum í dag. Áhuga fólk prúttaði þar og gerði góð kaup en sumir voru bara mætti til að snuðra.
Á markaði í spilefinum komst gömul borðspil í nýjar hendur, jafnvel þeirra sem eiga mörg hundruð spila fyrir.
Ég búin að skipta við tvö spil núna. En ég reyna að forðast að kaupa meira, nema að sé eitthvað rosalega vantar í safni mitt.
Og hvað áttu orðið mörg spil?
Ég get ekki sagt, mér líður eins og að sé einhvers konar 400 borðspil. Þannig að ég með stórt safn, en það alltaf til fleiri sem með meiri en ég.
Og hvernig spil eru það helst sem að ykkur finnst skemmtilegt að spila?
Takk og kvötur geit ástu pizza. Segir svona takk og lendur takk, þá var svona að reyna náð í hann sem með flest... og hann sem er flest spilin í enda tapar.
Og eigiði mörg spil?
Já, mjög mörg.
Mjög mörg.
Og á bókasafni Kópavogs skiptust misgrænir fingur á plöntum.
Svo rökkur steinbrotir. Áttalega fallegur.
Er ég til í hann?
En það ekki?
Jú.
En það ekki skipta hann?
Já.
Æði.
Sama, það bara að græða.
Já. Þannig að ég kem bara til að snuðra sko og sjá hvað er til og hitta fólk og...
Ertu með græna fingur?
Þeir mættu vera grænni, sko. Þeir mættu vera grænni. En ég hafði svona alveg þokkalega, sko. Ég finnst þetta allavega ógulega gaman.
Bæða að selja og að skipta.
Já. Og ég taka húta. Sko, ég... Þetta er naus, já, það gekkja.
Ég bara verið að búa með það sem ég kom með. Ég var með grænkál og brokkoli og liljur og fleira. Og svo þarna það sem ég búin að fá í staðinn.
Og... Verðu miklum tíma í garðinum á sumrin og vorin?
Já, þetta bara það sem heldur mann í formi. Þú ferð út í garði í maí og það drepast í harsperrum í halva mánuð og í ágúst þáttu komin í besta form ever. Með því að stinga upp og moka og keyra hjólburur og bera á og allt þetta. Þetta bara heilsubót.
Og þá að veðri. Eftir nokkuð einsleitt og rólegt veður undanfarna daga boða veðurfræðinga breytingar á morgun með þungbúnara veðri og vætu vestanvert landið. Allt tengist þetta lægð sem að nálgast úr suðvestri og hún mun dýfka nokkuð ört á leið sinni austur að færi. Hér mun lægðin hafa í förum með sér hvassa norðanátt og kólnandi veður með snjókomu eða slyddu til fjalla norðanlands. Það getur átt áhrif á vegasamgöngur og því mikilvægt fyrir vegfarendur að kynna sér vel ástand vega. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
Við förum yfir stöðuna hjá íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta eftir úrslit gærkvöldsins í þjóðadeildinni. Ísland tekur á móti Frakklandi á nýju grasi á Laugardalsvelli á þriðjudaginn í lokaleik keppninar. Við kíkjum á völlinn. Þór ætlar ekki að tefla fram liði í efstu deild kvenna í körfubolta á næsta tímabili. Við förum yfir úrslit dagsins á lokadegi EM í fimleikum og svo það fimleikakonan Ásta Kristinsdóttir sem greindist með flogaveiki.
Og þá sá draumur alveg bara keyptur frá manni.
Þetta og fleira í íþróttum hér strax að loknum fréttum.
Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þrjú börn frá Gaza sameinuðust móður sinni og litla bróður á Keflavíkurflugvelli í gærkvöld eftir 10 mánaða aðskilnað. Hamas hefur samþykkt að láta lausa gísla á Gaza til að koma á vopnahléi. Mikið viðbragð var á Keflavíkurflugvelli í dag eftir að tilkynning barst veikindi fólks í farþegaþotu á leið til Chicago. Samhæfingastöð almannavarna var virkjuð og óvissustigi lýst yfir. Talið að banvænt gas hafi lekið í farþegarýmið. Varnarmálráðherra Bandaríkjanna segir Kínverja undirbúa innrás í Taívan og ætlið að raska valdajafnvægi Asíu. Kínverjar vísa þessu á bug. Ásakanir samningsbrot í tollamálum ganga líka á milli ríkjanna. Stefnu stjórnvalda í innflytjendamálum var mótmælt á Austurvelli í dag. Til stimpinga og orðaskipta koma milli tveggja hópa og meðan á mótmælunum stóð. Maður alltaf að græða, segir kona sem skipti plöntunum sínum út fyrir aðrar á plöntuskiptimarkaði í dag. Og slíkt sama gerðu spilavinir á borðspilamarkaði. Það var þetta upptalið hjá okkur þetta laugardagskvöldið. Fréttavaktin heldur að sjálfsögðu áfram á rúf.is. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl og njótið í kvöldsins.
Tenways rafhjól fyrir heilsuna t2.is
Morgundagurinn geymir óteljandi möguleika Atlantsorka Já, hvað orka fyrir heimilið?
Húsasmiðju hátíð til sunnudags Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði Húsasmiðjan og blómaval við björgum sumrinu fyrir þig
Þú fær kúbótasláttu traktora hjá okkur Þór HF
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Máling, pensill, rúlla og bakki og þú ert klár í málingavinnuna. Biko, gerum þetta saman.
Njóttu haustsins á Bretlandseyjum á okkar besta verði frá 24.900 krónum til 5 áfangastaða báðar leiðir. Æslandir.
Gott kvöld, verið velkomin í lagalistan sem farin af stað þetta laugardagskvöldið og hingaði komin góðu gestur, kvikmyndatónskáld og tónlistakona Herdi Stefansdóttir, vertu velkomin.
Takk fyrir.
Þú fjekkst þetta verkefni að leysa þennan lagalista og hérna, hvernig gekk, tók þetta langan tíma?
Nei, það tók ekki svo langan tíma og ég var eitthvað svona, þetta var sem ég leysi svona smóns, ég var í svona skólaverkefni og ég ákaði að vera bara, ég ætla bara að vera alveg hreinskilin, af því að það miklu auðveldara að finna eitthvað töff. Þannig að ég reyndi svona virkilega að rifja bara hvað, þú veist, hvað var fyrsta lagið sem ég lustið á repeat og hvað, þú veist, og svo framvegis.
Nú varst ekki að þykjast.
Nei, ég reyndi að vera, mér varst bara einhvern veginn auðveldara að vera, þú veist, reynskilin. Mér var svolítið erfitt að velja svona uppáhaldslag af því ég svo lítið svona að ég á ekkert uppáhalds. Þannig ég ákað bara að velja svona fyrsta sem datt í hug, sem væpi, þú veist, frá þessum áratugum.
Já, kekkað. Sko, þú ert alveg grúskari, þú spáir alveg tónlist.
Já.
Það alveg, það liggur fyrir, ég meina þú vinnum við þetta og svona.
Einmitt.
En hérna, sko, ef við byrjum bara á byrjuninni og við vorum með mitt að ræða hérna rétt aðurum fórum í loftið. Þú hlustaðar á tónlist sem barn, en sko, kannski ekki sömu tónlist og önnur börn var að hlusta á.
Nei, þú veist, kannski eru þetta bara einhverja plötu sem ég fundi heima, en ég hlustaði, þú veist, mjög mikið á klassiska tónlist, eiginlega bara, og var að læra á píanó, þú veist, þannig að, já.
En hvað, ég meina, einmitt, þetta voru plötur sem voru þá bara til heima, sem foreldrarnir voru hlusta á?
Já, eða bara svona skildu eign, skiluru, bara áriðja skiluru eitthvað late 90s og bara það áttu bara allir skiluru eitthvað svona Mozart og Tchaikovsky, þú veist, það var bara svona sem að heimili áttu.
Já.
En ég man ekkit endilega eftir því að þú veist, mamma hafi eitthvað sérstaklega verið að setja þetta á.
Nei, ok.
En þetta bara eitthvað sem að ég fundið inn í geisladiska skápnum og verið eitthvað, vá, ok, þetta geggjað.
Og þú varst að læra á piano.
Já.
Já, og það kannski hefur líka eitthvað...
Já, þú veist, ég var að læra svona einfaldar útgáfur af svona þessum svona bangerum frá þessum tíma og það hafi kannski svona skýrt að ég hafi orðið svona smá heldtekin af þessu.
Já, þetta mjög áhæfært, sko, að því að nú ætlum við að heyra sem sagt, við ætlum að fara til Noregs, er það ekki? Og heyra ekki...
Smá vandræðarlegt, sko, en þetta bara alveg bara satt, þetta svar.
Þú ert svona hvað átt ára gömul?
Já, já, ég verið svona átt ára.
Já, og bara, heyrðu, nú ætlum ég að fara að lusta þessu tónlist og þetta það sem ég ætla að lusta á.
Já, ég var sérst að læra svona einfalda útgáfa af þessu lagi á píanó, mér fannst þetta alveg geggjað,
sko. Já, já. Sko, þetta Edvard Grieg, norskur, norskt tónskáld og lag úr Pétri Gauti. Ef ekki bara heyra þetta?
Algjörlega.
Já, við erum í Noregi, þetta lag sem að gestur minn Herdís Stefánsdóttir hlustaði mikið á sem bann My Morning Mood úr Pétri Gauti. Gauti, við tíma hvort. En þú hlustaði mikið á þetta sem bann, svona áttar og gömul það bil.
Já.
En segðu mér, hvar ertu að hlusta á þetta? Áttu eitthvað æsku heimili?
Já, ég ólst upp í Vesturbænum.
Ok.
Þannig að ég þá að hlusta á þetta í geislaspilarunum þar og ég átti sér að ég hérna, var að læra á píanó en ég fekk ekki píanó strax heldur ég fekk svona gamlan tveggja heiða Yamaha skemmtara. Þannig að ég lærði að spila þetta lag á hann.
Já,
það hefur tveimur hæðum.
Einmitt, áhugaveri hljómur.
Mjög.
Já.
Og með svona, svona einhvern veginn svona léttu svona Hawaii svona trommaheila bíti undir.
Geðveitt, þetta alveg pæling sko. Já, einmitt. En og mikil tónlist á heimilinu svona almennt eða hvernig?
Sko, pabbi minn alveg svona, hann svona jazzgeggjari.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, ég ólst svolítið mikið upp, þú veist, ég ólst ekki upp hjá pabba mínum, en hann alveg svona lifir fyrir tónlist og einhvern veginn byrjaði, þú veist, ég var mjög ung, þú veist, byrjaði hann svolítið að gefa mér jazzplötur og að einhverju leiti, þú veist, móta tónlistasmekki minn, bara þetta ekki ekki að þú eru að hlusta á þetta og maður er náttúrulega skilur ég bara 12, 13, 14, bara já, þú veist.
Og þetta, maður hlustar, sko, það er alveg, já, og var hann alveg djúft í þessum efni?
Pabbi er svo djúft í jazzinum, það er ekkert sem hann veit ekki.
Ok.
Hann veit hverjir spila með öllum, ævisög og allra, hann er algjör svona alfræði orðabók jazz.
Vá, en hérna, og en ert þú mikil jazzgeggjari sjálf?
Þú veist, ég kann ótrúlega mikið að með, þú veist, mér stálega full, þú veist, bara Miles Davis, Kind of Blue, þú veist, ég er, já, þú veist, Chet Baker, mm-hmm. það er alveg svona ýmsi hluti sem minnst algjörlega geggjari, ég myndi ekki segja verið jazzgeggjari, en alls ekki.
Mm-hmm.
En okay. þú veist, mér fannst það mjög kúl þegar ég var unglingur að fara mm-hmm. jazztónleika og svona.
Já, en mamma, hvað var hún að hlusta á?
Veitu, hvað setti ég? Já, það var þarna eitt lag og það er bara svona algjörlega minni mig á mömmu og æskun og það er þarna Minnie Riperton.
Já, ég valdi það sko.
Já, Loving You.
Já, það er svo yndislegt lag.
Þetta er geggjalag.
Og ég lærði einhvers, ég las einhvers stærum daginn að hún samdi þetta lag til hennar hérna, hvað heitir leikonan, dóttir hennar? Maja Rudolph.
Já, ok.
Dóttir hennar og hún sérst, var að syngja þetta lag og hún segir í lokin hennar Maja, 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 Maja. Það er hún að syngja til Maja Rudolph.
Æ, fallegt.
Sem er svo sætt og þetta er svona fyrir mömmur að hlusta á þetta lag. Er,
já, svona, einmitt.
Og hérna, og, já, mér langaði eiginlega að velja það frekar heldur en ekki það Miles Davis er góður sko en ég
já, seti, þetta er skemmtilega
já, þetta er, svona,
já, þetta er lögataskvöld
já, þetta er sérsagt lag í flokknum lagi sem fóreldrein hlustuðu mikið á ef ekki að vinda okkur í þetta Minnie Riperton, Loving You minni Ripperton og lagið Loving You, lag sem að var svolítið spilað allaveg bílnum í því
mútið um mig. Já, bara alltaf þegar við startum bílnum, þó byrjaði þetta lag. Já, þetta er svona mjög mikið æska mín.
Einmitt, en æskan er Vesturbærin, varstu þar bara alltaf tíð?
Eða? Sko, ég ólst upp í Svíþjóð og hérna að hluta til
okay.
og kem svo heim í áttunda bekk í Hagaskóla.
Er það? Ok, hvað í Svíþjóð?
Í Lundi, Suður Svíþjóð.
Og brottar í svenska?
Já.
En akkur voru þar?
Mamma var að, hérna, í, að skrifa doktorsritgerðina sína við háskólan í Lundi.
Ok, vá, og en þannig að bara fyrstu árin í lífinu, ertu þar?
Já, fyrst byrjaði í landtökuskóla og svo fór ég bara út lítil, bara átt ára eða eitthvað þannig og kem heim í hérna áttundu bekk.
Vá, og bara hugsa til þess með líf eða hvað?
Já, algjörlega, og svo fyndi ég að því að þú veist, þegar maður kom frá Íslandi, þú veist, og allt inni kom ég í skóla í svona velferðarsamfélagi þar sem maður fekk heitan mat, pitt í panna í hérna hádeginu og það var eitthvað allt og ég mann að maður fekk, þú veist, blýjant og stroklegur, maður þarf alltaf að kaupa allt á Íslandi, þú veist, stílabækur og koma með það, það eru auðvitað búið að breytast í dag, en hérna, og svo manni, þú veist, þegar við komum aftur eitthvað til Íslands og þú veist, ég hef kannski verið svona 12 ára og sagði ég við mömmu af því að það var sem sagt einhver í hjólastól og það var ekki rampur og ég horfði á það alveg sjokkerið og sagði mamma, er ekkert samhelle á Íslandi?
Æ, vá!
Þú veist, ég veit ekki hvernig það í dag en mér fannst það var alveg yndislegt að vera þannig sem badd, sko og líka Lundur náttúrulega bara lítill, úkslega sætur, bær og við
Er þetta ekki svona háskóla?
Þetta er algjör háskóla, það er rosa margir hérna Íslendingar það er svona Íslendinga hverfi sem að við vorum reyndar ekki en við byggum alveg svona í útjaðrinum og það voru bara engi og hestar
Bara Astrid Lindgren stæl.
Já, algjörlega.
Geðvegt. Vá, en og eru þið, þú veist, voru þið mörg, áttu sískinni sem voru með
röndu? Við fjögur.
Já, ok.
Já, þarna krakka skari.
Já, æðislegt maður. Gætur ég myndið að fara langa aftur hengt tíman?
Ég veit ekki alveg hvort það sé mitt væp.
Nei, ekki dag, kannski.
Nei,
já,
ekki dag. Mitt.
Herðu, við ætlum að fara næst í laga fyrstu tónleikunum sem þú fórst á.
Já.
Það hafa nú verið tímamóti eða hvað?
Það voru tímamót. Svona ég var að reyna að revíu upp þess að fyndi hvað erfitt sem maður muna svona hluti. Þú veist, hvað var það fyrsta? En ég held að þetta hefur verið fyrstu svona stóru, bara sem lítil skilur, ég bara ennþá stelpa eða bara unglingur skilur.
Mm-hmm. Máttu fyrstu svona... ein eða þú veist
hvernig? Nei, ég fóru örugglega með fullt af vinkonum.
Já, já. Veist, ef því menn ekki með foreldreinum?
Nei, ekki með foreldri. Mm-hmm. Þú veist, það hafa pottitt verið einhverja tónleikar sem ég farið með. Þannig að þetta svona fyrsta sem ég man eftir að hafa farið í skilur svona stórir tónleikar.
Já, svona sjálf.
Svona, já, svona sjálf. Svona ég ætla að kaupa mér mið á, þú veist.
Já. Sem er svona...
4.000 krónur.
Já, okkur átt.
Og hérna.
En þetta er sko, er þetta Laugardalshöll? Nei.
Já, já það ekki.
Er það ekki? 2000 og eitthvað, 4.500, hljómsveitin Travis.
Já.
Og hvað, var þetta ekki bara gaman?
Jú, þú veist, þá var maður bara svona það átti þess að Travis plötu og þú veist, þú var hann aðal hittarum var Sing sem maður einhvernig svona getur ennþá humma í dag
Algjör svona pop tv dæmi, já, ég maður mjög vel eftir þessu þannig
Já, einmitt, og var mjög stórt band og svo fyndi svona, og svo bara glemdist þetta band
Vá,
með svona önnur svona samtímabönd eins og Coldplay, þú veist, lifðu algjörlega af þú veist, alveg algjörlega. Í ára tíu
Algjörlega, svona þegar þú segir að þú veist, eru Travis starfandi í dag, ég ekki viss
Ég fletti þeim upp, þeir eru klárlega starfandi í dag, sko.
Ok.
Eða þú veist, þeir eru allavega með fullt af, hérna, allavega hlustunum og svona.
Áhugavert. En hérna, já, þannig að þú hefur verið hvað? Hvað allavega hefur gömul?
Ég veit ekki, bara unglingur líti, bara já,
já,
eitthvað þannig.
Og bara, mamma, ég ætla að fara á Travis.
Já.
Skulum heyrið og læginu syng. So crazy late Þetta er hljómsveitin Travis og lagið Sing. Við erum að fara hér yfir já, svona lögin sem að mótuðu þig Herdís Stefánsdóttir. Mm-hmm. Og nú ætlum við að fara næst í svona sakbitna sælu.
Já.
Lag sem þú varst ekkert endilega að deila með fólki að þú fílaðir mjög vel.
Nei, einmitt. En samt, þú veist, það var mjög fyndið. Við vorum í svona fjölskyldu hérna, vorum að borða saman daginn fjölskyldan og þá segir mamma Herdís, það var sko það sem að ég held að við móta þig sem hérna tónlistakonu og sé kannski eina stóra ástæðan fyrir því að þú fórst út í tónlist er My Heart Will Go On með Celine Dion og ég bara hvað er það að tala
um?
Hún bara, þetta var bara þín fyrsta ástæðsorg var þegar þú sást Titanic og Leonardo DiCaprio, Jack, mm-hmm. dó og það bara þú svafst ekki og þú tókst þetta einhvern veginn svo inn á þig að þú sast við píanóð og lærið þér að spila My Heart Will Go On og spilaðar það og spilaðir eftir eiranu mm-hmm. og svo bara er til sér sátt bara videoupptaka mér, bara eitthvað svona late hérna 90s upptaka, það sem er bara hvað allar að verða þegar við stóri, ég segi bara Celine Dion.
Í alvöru, ok, þannig að það var bara, hún var bara stór hlut af þínu lífi.
Já, greinilega, mjög mm-hmm. svona, mjög...
Mótandi karakter.
Mjög mótandi karakter í mínu lífi af því að, já.
Já, en hvað ég meina, þú veist, hún á nú alveg fleiri lög.
Já, örugglega, en ég held að ég hef ekkert vita að því, það var bara, þetta var bara einhvern veginn lagi sem að ég fílaði.
Já, einmitt, magnaði þetta, svona tímamóta mynd og svona, já, þetta lag lifði mjög góðu lífi eftir myndina. Hún eru glada, þú veist.
Já, einmitt.
Þetta er stórt lag, sko. En ég meina, varstu það ekkert að deila þeim með vinkonuðinum að þú varst trefin af þessu?
Hvernig? Sko, örugglega þeim tíma, því ég svo lítið. Og þá var maður ekkert að pæli svona, þú veist, þá var sem er þetta bara geggjað, en kannski svona, þú veist, var ég ekkert eitthvað svona aðeins, þú veist, mér varst mjög erfitt að því ég skammast mín ekki fyrir neitt, eða þú veist, það er ekkert eitthvað svona sagbitin sæla, eða allavega ekki á mér, mér veist, allt bara svo fallegt og einhvern veginn hluti af því að, en þú veist, örugglega skilurðu þegar maður aðeins eldri og ég var kannski ennþá að fílu þetta skilurðu. Mm-hmm. einhverjum árum setna.
Já,
en ég var ekki svona... að skita alltaf eitthvað, já, ég elska Celine Dion.
Nei, en þetta er svona sko, þú veist, ég meina, sérstaklega maður úlingur, þá er svona, þú veist, þá flokka maður sig svolítið eftir tónlist. Og já, er svolítið svona, þú veist, sumir eru bara í Korn eða Limpiskit, aðrir eru bara einfaldlega í, þú veist, Britney Spears, eða hvað sem það kann að vera, sko.
Nákvæmlega.
Þannig að þú veist, hérna, þetta er útla fyndin spurning þessum þetta með sagbætni sæluna því í dag er maður bara eitthvað mér fannst þetta bara alltaf eðislegt og ég skammast mikið fyrir neitt að þessu mm-hmm. en þegar, þú veist, þegar maður var þarna
já,
var
maður er smá... meira sjálfsmeðvitaður
já, nákvæmlega
maður byggir einhvers veginn sjálfsmyndina á, þú veist, hvað maður er að hlusta já. Á töff tónlist
já, þetta er svona hérna MySpace hérna dæmið
já, nákvæmlega sita lagið hérna, einmitt
það er svona mjög mótandi, sko
flottasta lagið í MySpace
já eitthvað svona, ég hlusta mjög mikið á Blink 182 svo kannski fannst mér að ekki eitthvað það skemmt
svona
eitthvað það veist en hérna, við skulum fara í, þetta í rauninni kveikmyndatónlist
já,
þetta er
náttúrulega já, 100%
heyrum hér í Celine Dion og þessu lagi My Heart Will Go On My Heart Will Go On, lagur kveikmyndinni Titanic. Horfður á hana mjög oft sem bara,
já,
mjög oft.
Mjög oft.
Já, og bara dásanleg. Mm-hmm. Er langt sem þú síðan, eða hefur hort eitthvað á hana svona í seinntíð?
Nei, en það væri mjög gaman.
Já, ég veit ekki hvort það sé svona, eldast nú vel.
Ég meina, ég held hana að vera lifað í langan tíma
mm-hmm.
eftir hún kom út, sko.
Já, einmitt. En við ætlum að fara næst í svona þrennu sem að fólki minnst oft erfiðust, sem er 70s, 80s og 90s.
Mm-hmm.
Og já, ég veit að þetta nefnilega alveg hellað að það ætla að velja sko eitt lag af 10 árum og mjög mótandi svona tónlistalegum árum.
Og líka bara svo geggjur tímabil í tónlistasögunni.
Já, ég veit
það. Svo, og þú veist að ég hlusta svo mikið á tónlist frá þessum tíma.
Mm-hmm. Þetta nefnilega, já, en við skulum bara vinda okkur í þetta og það 70s. Það Frakkland.
Mm-hmm.
Af hverju valdurðu Serge?
Sko, þessi plata eina mínum uppáhaldsplötum.
Mm-hmm. Hún heitir hún ekki bara Melody?
Já, History of Melody Nelson.
Já.
Held ég.
Jú, það rétt hjá, já.
Geggjað svona iconic cover eða plötumslag. Og ég bara elski þess að plötu, þetta algjört vibe.
Mm-hmm. Manstu hvernig þú kynntist þessu?
Og ég man það ekki, mm-hmm. bara einhver tíman fyrir löngu, löngu síðan. Mm-hmm. Og ég veit ekki hversu oft ég hlusta þess að plötu.
Hann æði, sko. Na, við skulum bara mynda okkur í þetta. Lagið heitir Melody.
Les ailes de la Rolls effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. En éclaireur la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes.
Nelson. Willie Nelson a les cheveux rouges et c'est leur couleur naturelle.
Melody heitir lagið, Serge Gainsbourg heitir hann. Dásanlegur og frábær plata og við ætlum að mynda okkur bara næst í næsta áratug, 80s, 9. áratugurinn. Þú valdir hér lag með hljómsveitinni New Order. Hvað veldur? Já.
Ég man ekki einu hvernig ég heyrði þetta fyrst, en þú veist, það svo mikið af því, þú veist, fór bara sem unglingur, hafði ég mjög mikið áhuga raftónlist. Mjög cool.
Mjög cool. Það
geta sagt að þoldi ekki poptónlist. Og þá einmitt, þú veist, ég man þegar ég byrjaði að heyra þessa, þú veist, pappi var alltaf að gefa mig plötur, þú veist, eitthvað svona Pink Floyd og allt þetta sem að öllum varst ógislega töff að heyra og svo byrjaði ég, man þegar ég heyrði bara kraftverk fyrst og New Order og alls konar svona, þá var ég alveg svona, ok, þetta geðveikt.
En þetta bara alltaf að gera sko, þú veist, í hagaskóla?
Já.
Já, einmitt.
Já.
Og varst þar útskrifast að hann og hvað gerist svo?
Svo fór ég MR. Mjög basic.
Já.
Basic braut.
Já. En varstu, þú veist, vissir alltaf að það langaði MR eða var það eitthvað óvænt eða?
Nei, ég held bara, þú veist, að því ég ólst upp á Hávallagötu og þú veist, maður þrjár mínútur að gangi í skólan, þannig Já. Ég var bara, ok, þú veist, ég hugsaði með MH líka og þú veist, þá var ég bara, þá þarf ég bara í strætó en í MR geti ég bara labbaði í skólan.
Það var í rauninni bara það sem var.
Já, svolítið.
Já. Og var það góðu tími, MR árin?
Já, það var mjög skemmtilegt.
Á hvaða braut varstu?
Ég var á eðlisfræðibraut.
Nú?
Það meikar ekkert sens, ég var aldrei nýtt hérna það.
Nei, en varstu, eða ertu góð námsmaður, svona almennt?
Já, ég var fínn námsmaður á þessum tíma, sko, svo fór það aðeins dalandi.
Já.
Eftir sem ég eldist og byrjaði aukvitað lífið, sko.
Já, þetta svona erfið tími að ákveða, þú veist, hvað langum að vera því að hann stór?
Bara já, og það var líka svo mikið einhvern veginn, tíðarandinn var svo mikið bara að þú verður frá náttúrufræðibraut til að halda öllum möguleikum opnum.
Einmitt.
Og þú verður frá, já, þú veist, og læra þetta, það ekkert sem skiptir meira máli en að vera góður í starffræði.
Já, vá.
Þannig að var einhvern veginn svolítið svona heilaþvegin af því, sem ég fannst það afskaplega leiðilegt, sko.
Þetta ennumlókslega, og maður líka búin að vera þá á þeim tímpunkti í svo mörg ár í skóla og þurfa einhvern veginn að fara að einbeita sér að einhverju sem mann finnst ekki eins og skemmtilegt, bara...
Já, en það var kannski svolítið svona nauðsynlegt í svona mínu ferli að þú veist, að gera eitthvað sem ég fannst ógæslega leiðilegt og fatta hvað mér fannst það leiðilegt og þannig kom tónlistin, sko.
Einmitt, já. En sko, að því að þú talar að þú hafi verið að læra á píanó,
já.
Varstu þá í einhverju svona tónmennta námi allir
sko, tími? Sko, ég var bara í engatímum, þannig ég lærði aldrei nýna tónfræðan eitt hannig
okay.
Og var líka svona, ég hafði rosalegan áhuga á því sem lítið barn og mér langaði að vera bara konsert píanóleikari.
Já.
En svo vorum við að flytja og svona og svo varði ég bara svona með árunum, þú veist, svolítið bara löt. Sem ég fyndi svona mín stærsta eftir svo, ég vildi að ég væri betri hljóðfæraleikari.
Já.
En, og þú veist, og ég held ég hef hægt þegar ég var svona 18 ára og þá fattaði píanókennar minn að ég læsi ekki nótur. Og hún var bara guð með góður að taka hérna miðstigi píanóleik og allan þennan tíma ertu búin að vera að læra lögin eftir eyranu.
Oh my god, það er alveg galið maður. Og einmitt, engin tónfræði?
Engin tónfræði, þannig raunum verið þegar ég fer út í tónlist þá er ég mér rosa lítinn grunn, sko.
Já, svona formlegan.
Já, formlegan grunn.
Já, en áhugavert. Förum kannski nánar yfir þetta eftir skammastund. Við ætlum að heyra hérna lag með New Order. En það ekki bara. Gefind okkur þetta. Bizarre Love Triangle.
Yeah.
en vissur til dæmis þegar þú varst bara lítið stelpa emmið, talar að því langaði bara að vera píanuleikari
Já, þú veist, ég hafði ótrúlegan áhuga á tónlist Já. Og bara, ég held að byrja þegar ég var mjög ung mm-hmm. þú veist, ég var að grúska og finna tónlist en ég held kannski bara að ég hafi einhvern veginn svolítið, þú veist, kannski ekki hugsað að það væri einhver möguleiki eða veruleiki fyrir mig að starfa við það
mm-hmm.
þú veist, þannig hugsaði alltaf, já, ég var læknir eða mm-hmm. eitthvað praktíst
sem svo brjálæðislegt að hugsa út í að svona, maður sjáði ekki fyrir sér
Já, ég sá það aldrei fyrir mér.
Nei, magna. En hérna, og hva, en hvernig svona, svo ferðu í MR?
Ég fyrir í MR, þú veist þá, eðlisfræðibraut, þjáðist mikið, fannst það erfitt, fannst það leðilegt. Og svo, hérna, eftir MR, þá fór ég til Indlands í hálft ár og þá hugsaði ég, já, ætla að vera læknir og gera eitthvað gott í heiminum og svo fór ég inntöku prófið, nefndi náttúrulega ekki að læra fyrir það og var bara að djamma og eitthvað og komst ekki inn, en það munaði mjög litlu og þá var ég alveg, hvað ég gera, hvað ég gera
algjört högg, bara eitthvað
Já, algjört högg, þú veist, það munaði eitthvað tveimur eða þreimur sæti með
Nei? Komst inn Nei, what,
já,
ok
Það var mjög nálætt í og þá voru rosa margar vinkunum mínur og MR að fara í lögfræði, ég hafði aldrei pælt í því, ég hafði haft áhuga að ég alltaf skráð mig eða kvikmyndafræði ég skráð mig eitthvað svona algjörlega ópraktíst sem að renga, þú veist, atvinnið að tekið möguleika svo var ég alveg svona, æ, ég kannski bara fer með þeim og gera eitthvað praktíst í lögfræði og fór hérna í, þú veist, gegnum almennuna og þjáðist enn og aftur mikið
Bá trúið því, og hvað endurstu lengi þar?
Ég, en, þú veist, ég var hérna alveg í, þú veist, eitt og hálft ár þú veist, það var kannski
meira í Lögbergi
Já, í Lögbergi, maður kannski meira á kaffibarnum, þú veist, á þessum tíma og fannst alveg, já, þú veist, með fullri virðingu margir lögfræðingar í minni fjölskyldu og margir á mínum bestu vinum í dag eru geggjaða lögfræðingar
já.
En mér varst þetta afskaplega leiðilegt og alveg svona leiðilegt á svona djúpu leveli þannig að þegar ég var í lögfræði að þá keypti ég mér hljómfræði eitt
Nú.
Bókina af því að þá var ég byrjuð sem sagt að koma heim úr skólanum og spila ég ekki snert píanóið í langan tíma og var byrjuð að spila og byrjuð að semja tónlist án þess að pæla í því og
ég Man, fer... kom bara yfir því eitthvað svona
já, það kom bara einhvern veginn svona braust út úr þessari þjáningu og tilgangsleysi sem ég fann í að þú veist læra eitthvað sem ég langaði ekki að læra og fannst leiðilegt og þá byrja ég bara í sjálfsnámi þú veist, byrja bara að læra sjálf og byrja að þú veist, kenna sjálfri mér að útsetja fyrir kóra og að strengja kvart þetta og fer bara að læra tónlist sjálf og þú veist, fyrsta verki sem ég skrifaði var fyrir hérna eldriborgara kór Hveragerði sem að amma mín var í, skrifaði hérna kórverk og það var sko Saga Garðarsdóttir leikona, vinkona mín sem sagði við mig, hún var þá byrjað að læra leiklist í hérna listaháskólanum og sagði að vissur að það tónsmiðadeild í listaháskólanum og ég segi, hvað það, hvað tónsmiðar? Hún sagði að það krakkar sem eru, þú veist, að læra að skrifa tónlist og ég segi bara, þú veist, einhvern veginn ákveðana er á þjóðabókliðinni að læra, þú veist, eignarrétt eða eitthvað. Þannig ég ákveða að sækja í listaháskólanum og með engan bakgrunin er að búin að vera að læra sjálf hérna tónfræði og lesa náttúrulega valla nótur og spila valla hljóðfæri og svo kemst ég inn og náttúrulega með massa svona imposter syndrome, þú veist, að ég kann þetta ekki, ég ekki minn bakgrun og hérna eru krakkar sem eru búin að vera, þú veist, læra hljóðfæri sem eru fjögur ára.
Akkurat.
Og þegar ég í tónsmíðin þá ég alltaf að hugsa að þetta bara svona tímabundi flipp og svo fer ég bara að gera eitthvað praktískt.
Mm-hmm. Og varst alltaf með það svona bak við eirað. En eins og þú sagðir á hann, það er svo magna sko að maður þurfi stundum að ganga gegnum eitthvað svona hreinsunareld, eitthvað svona þjáningu til þess að það opnist fyrir manni. Þú veist, herru, ég ekki alveg rétt stað. En ef þú hefðir til dæmis ekki verið á þjóðabókhlöðinu að læra eignarrétt, skilur þú, hefðir það fattað endilega...
Þinglýsingar fasteigna.
Guð almáttu. Herðu, við skulum halda hérna áfram og við viljum vinda okkur næst í 90s. Og það Portishead. Eða vinda okkur í það bara, beint. Það ekki bra. Þetta lagið Glory Box.